Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, já, einmitt í ljósu umræðan í gær þá er mikilvægt að við tökum málið aftur inn til nefndarinnar núna á milli annarrar og þriðju. Ég hef fyrirvara og setti fyrirvara við þetta mál sem sérstaklega snertir annars vegar skipun varadómara og síðan hitt því ákvæði sem snertir 70 ára aldur en ég hefði kosið það að við sæjum heilstæða stefnu um það hvernig við getum stuðlað því að leyfa þeir sem eru 70 ára eldri að vinna og starfa innan stjórnsýslunar. En hittir hana mál, við munum fara með þetta mál á milli annar og þriði inn til nefndarinnar. Ég mun sitja hjá við allar greina nema þriðju grein. Þar er hinn raunverulega tímapressa í málinu, þriðja greinin sem snertir framlenginguna varandi héraðsdómara. Aðrar greinar verðum við einfaldlega að fara betur yfir í nefndinni.
Sif Friðleifsdóttir, háttvirtur þingmaður, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.